Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย5 minutes นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านที่เล่น Facebook ก็จะเห็นโพสต์หนึ่งของนิ้วกลมนะที่นิ้วกลมไปคุยกับ Cloud ซึ่งเป็น AI ตัวหนึ่งของ Anthropic ใช่มั้ยทีเนี้ยผมก็เลยไปคุยบ้างนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นจ่ายตังค์อยู่เหมือนกันนะฮะก็เลยพบว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันทำภาษาไทยเก่งแล้วอะนะฮะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะภาษาไทยเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นละนะฮะแล้วก็ผมพูดจริงนะผมว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยครับหนังสือที่เขียนจากคนแบบ 100% น่ะอาจจะไม่มีแล้วอะคือผมเชื่อว่านักเขียนเนี่ยจะใช้พวก AI เนี่ยในการช่วยไปทำบางเรื่องคืออาจจะโอเคคือยังต้องเป็นคนคิดท็อปปิกอะไรอยู่แหละนะแล้วก็ดูความเหมาะสมของเนื้อหาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันช่วยเยอะจริงวันนี้ผมก็เลยไปถามบอกว่าไหนลองเล่าหน่อยสิว่า work life balance ในชีวิตจริงอะนะฮะในการทำงานจริงอะมันทำไงนะครับ เขาก็ตอบมานะบอกว่าการทำ work life balance ที่ดีเนี่ยนะครับทำแบบนี้อันที่หนึ่งนะฮะคิดก่อนว่าชีวิตนี้อยากได้อะไรแต่ว่าอย่าคิดยาวมากเอาระยะสั้นๆก็พอนะครับแล้วจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าเราจะบาลานซ์งานและชีวิตได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการรู้ก่อนว่าเรามีอะไรให้บาลานซ์บ้างนั่นหมายความว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญบ้างนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถบาลานซ์ของ50อย่างได้มันเยอะไปคุณบาลานซ์ของอาจจะได้5อย่างก็เยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้5อย่างนี้คืออะไรต้องรู้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่คิดจริงๆเราจะไม่รู้ครับว่า5อย่างนี้คืออะไรข้อต่อมาฮะเขาบอกว่าการตั้งขอบเขตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า boundaries ให้ชัดเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นห้ามหยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นไปบนเตียงนอนอย่างเงี้ยบางคนตอบอีเมลบนเตียงเนี่ยนะเขาบอกว่าการที่เราไม่สามารถจะแบ่งได้ว่าพื้นที่ในการทำงานอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเวลาในการทำงานคือช่วงไหนบ้างเนี่ยไอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะของการบาลานซ์เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เลยนะฮะเพราะว่าพอคุณไม่แบ่งปุ๊บอะสมองคุณมันก็จะแบบก็ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่หยุดทำงานด้วยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากว่ามันต้องมีบางอย่างที่คุณห้ามทำเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นการเอาคอมขึ้นไปบนเตียงนอนเนี่ยนะฮะไม่ควรอย่างยิ่งหรือบางคนเนี่ยไม่ได้มีใครบังคับนะให้ตอบอีเมลในวันอาทิตย์แต่รู้สึกอยากตอบไม่รู้เหมือนคือบางคนชอบทำงานผมเข้าใจแต่เราต้องแบ่งกันฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะบาลานซ์ไม่ได้อ๋อลืมบอกไม่ใช่ทุกคนอยากจะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะเออนี่พูดเรื่องจริงๆบางคนเขาไม่อยากมีบางคนเขาอยากทำงานตลอดก็มีนั่นก็ปล่อยเขาไปนะฮะคือมันมีคนแบบนี้จริงๆครับมันมีคนที่ทำงานอาทิตย์ละ100ชั่วโมงแล้วก็ไม่อยากว่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ก็สำหรับเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะมีเท่านั้นนะครับข้อต่อมาคือรู้จักปฏิเสธให้เป็นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกเยอะมากนะครับและหลายคนบอกว่าเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบหัวหน้าไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะปฏิเสธได้หรือได้นะครับได้เพียงแต่ว่าเราต้องปฏิเสธอย่างจำไว้สองอย่างเวลาปฏิเสธนะครับหนึ่งคือคุณต้องให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธที่จะไม่ไปงานปาร์ตี้ที่จะไม่รับงานนี้ที่จะไม่เลิกงานดึกในวันนี้ที่จะต้องมีเหตุผลนะครับสองคือด้วยความเคารพนะฮะแปลว่าทำด้วยความเคารพปฏิเสธด้วยความเคารพนะครับและแถมให้อีกข้อหนึ่งอย่าให้ปฏิเสธแบบขอไปทีคนปฏิเสธแบบขอไปทีทำแบบนี้อุ้ยวันนี้ไม่ว่างแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปด้วยแต่อาทิตย์หน้าก็ไม่ว่างอีกคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไปไม่ได้หรอกนะฮะแต่การปฏิเสธแบบขอไปทีเนี่ยมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือซึ่งมันไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่4นะครับเทคนิคการบริหารเวลาช่วยได้เยอะมากจริงๆอยากให้ลองไปศึกษาดูนะครับยกตัวอย่างเช่น time boxing เนี่ยนะฮะ time boxing นี่ดีมากนะฮะซึ่งผมก็พูดไปในหลายเอพิโซดแล้วนะครับและคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยเพราะว่า Time Boxing คือเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วคือปฏิทินซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านใช้ปฏิทินอยู่แล้วใช่ไหมในมือถือคุณอ่ะคุณต้องมีปฏิทินอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะนั่นแหละใช้ มันซะนะครับ time boxing เนี่ยมีเทคนิคนิดน้อยนิดเดียวมากๆเลยย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้นะครับหลักๆเลยคือจริงๆอ่ะต้องกำหนดสีนั่นแหละนะกำหนดสีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ time boxing นะครับอีกอันนึงคือการนัดหมายกับตัวเองฮะหลายคนบอกนัดหมายทำไมตัวเองนะครับนัดหมายกับตัวเองเนี่ยก็คือเราจะให้เวลาเนี้ยกับตัวเองเช่นไปยิมนะฮะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมไปออกกำลังกายอะไรอ่านหนังสือการนัดหมายกับตัวเองนี่สำคัญเพราะว่ามันก็คือนัดอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับและถ้าคุณฝึกไม่เบี้ยวตัวเองในนัดหมายกับตัวเองนะครับคุณก็จะทำได้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับข้อต่อมาเนี่ยนะครับคือการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดทุกวันหลายคนชอบคิดว่าฉันจะต้องรอพักร้อนก่อนฉันถึงจะทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดแต่ซึ่งจริงไม่ใช่นะฮะคือจริงอ่ะเราควรจะมีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดอยู่ทุกวันนั่นคือการรักษาสมดุลที่ดีนะครับอันนึงที่ใช้เวลาน้อยมากนะครับเราก็ช่วยจริงๆเลยก็คือการนั่งสมาธินะครับอันนี้ผมพูดถึงน้องๆคือเวลาคุณอายุเยอะขึ้นเนี่ยการนั่งสมาธิมันจะมาแบบค่อนข้างจะธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือคนอายุเยอะขึ้นมันก็จะปลงมากขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยด้วยเนี่ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่อายุน้อยเนี่ยนะครับผมแนะนำจริงๆว่าอยากให้ลองเปิดใจกับเรื่องของการนั่งสมาธิซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องศาสนาก็ได้นะครับคือเรานั่งสมาธิแค่นั่งสมาธิเฉยๆเลยนะครับใครชอบนั่งสมาธิแบบไกด์เดอร์เขาเรียกว่าไกด์เดอร์เมดิเทชันก็คือมีคนพูดไปด้วยเนี่ยนะฮะคุณจะไปเซิร์ชในแอปต่างๆดูก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือก็ย่อมได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบนะฮะจริงๆมันก็คือการจับเวลาแค่นั้นแหละนะครับมันก็จับเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับการนั่งสมาธิเนี่ยอยากให้ทำในพื้นที่ที่เรารู้สึกสงบแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ประจำก็ได้นะครับอาจจะมุมนึงของห้องคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีหิ้งพระก็อาจจะสมมติว่าท่านมีหิ้งพระเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมนั้นหรือว่าเป็นมุมอะไรที่มันรู้สึกสงบนะฮะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการนั่งสมาธิถ้าเกิดคุณไปนั่งในที่ที่มันหนวกหูเว่ยวายเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับข้อที่6คือสื่อสารกับคนรอบข้างว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจเราด้วยว่าเราจำเป็นจะต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เพราะคุณอาจจะเป็นแบบนี้ครับคุณอาจจะมีความตั้งใจอยากจะมี work life balance แล้วคุณมีหัวหน้าที่บ้างานโคตรๆนะฮะผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าทุกคนน่ะไม่ได้อยากจะมี work life balance มันมีคนที่ไม่อยากมีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยเราอาจจะเรียกว่า workaholic หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีคนที่ไม่อยากมี work life balance บางคนชอบทำงานมากๆแล้วก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ทำงานปุ๊บจะไม่มีค่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าไม่ทำงานจะรู้สึกว่าไม่มีค่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายกับคนซึ่งเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณไงนะครับคุณก็อธิบายกับเขาว่าเฮ้ยแต่ว่าเราอยากมี work life balance นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองเนาะว่าเราใช้เวลาด้านไหนมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเราใช้เวลาด้านไหนมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตามเนี่ยบางทีไอ้นี่แหละจะทำให้เราไม่ balance ก็ต้องระมัดระวังในประเด็นนี้ด้วยนะฮะนะครับก็เป็น5 minutes อีกตอนหนึ่งที่เอามาจาก AI นะครับอีกหน่อยเขาอาจจะอ่านให้เราได้เรียบร้อยแล้วมั้งนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูนะครับว่าAI จะช่วยคุณได้ขนาดไหนขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย